mun ni datta o kemare kasafim po porminat ali Dumnezeu și slavai mare s-o vestim oriunde ne-ncetat lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie programul L278 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, folosindu-ne de un mănânc de explicații asupra fiecărui verset, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inițiat pe un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță. Înainte de a intra în studiul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 46 de la Luca de la capitolul 24, dați-mi voie, vă rog, să vă citesc o întâmplare care poartă titlul 4 medici. Se spune că un fabricant care în viața lui a avut multe succese, deodată s-a îmbolnăvit grav. Cu luni de zile în urmă, o boală ascunsă acționa asupra lui, dar abia acum a simțit că plămânii săi nu lucrează bine. Se întreba mereu de unde l-a cuprins nemiloasa boală. Medicul casei era prietenul fabricantului. Împreună jucau cărți și beau frecvent câte un păhărel. După ce medicul l-a consultat pe fabricant, îi spuse: eu îți aduc acum o injecție și vei vedea cum ești de repede pe picioare. Bolnavul însă a observat pe fața soției sale întipărită o înfățișare ciudată și a întrebat bănuitor: ți-a spus cumva altceva? Da, dăduia din cap afirmativ și a început să plângă. Ce? Strigă bolnavul. Așa mincinos este? Cheamă-l îndată pe profesorul Derksen să vină repede. Am multe apăsări. O oră mai târziu a venit profesorul. După ce l-a consultat, a spus: dacă dumneavoastră vreți să știți precis, atunci aici totul este exclus. Reglați-vă repede afacerile dumneavoastră, căci curând va apare o comă din care nu vă veți mai trezi. După ce profesorul a plecat, fabricantul a spus soției: nu plânge, dragă, testamentul meu este făcut și afacerile mele sunt în ordine, dar totuși eu am o frică înaintea morții. Eu mă tem că după moarte va urma o altă viață și o judecată dreaptă înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Eu nu sunt în păcat cu Dumnezeu. Te rog să chem pe preotul Caro de la biserica noastră. La ora 8 a venit preotul, un cunoscut orator și un om de știință modern. El s-a așezat pe patul bolnavului și a început să vorbească despre toate experiențele interesante. Deodată bolnavul l-a întrerupt spunându-i: domnule, eu nu voi mai trăi mult timp. Spuneți-mi clar dacă există mărturii științifice că odată cu moartea toate se sfârșesc. Păi, să vedeți, dovezi nu prea sunt, dar sunt probabilități mari. Omul trăiește probabil mai departe, dar numai în faptele și lucrările sale. Toate celelalte sunt cuvinte evlavioase și vorbire simbolică. La care muribundul răspunse: da, așa am spus și eu în trecut, dar acum când stau înaintea morții, cred sigur că va trebui să mă înfățișez înaintea tronului Dumnezeului Celui Viu și Sfânt. Sau aveți documentări pentru învățătura dumneavoastră? Ei, spuse preotul, dumneavoastră trebuie să fiți mulțumiți de ceea ce ați realizat și de modul cum ați trăit. Vai, domnule, zise din nou bolnavul, dar tocmai de aceasta este vorba. Faptele mele mă învinuiesc ca păcătos și îmi spun că eu sunt pierdut. Am fost necinstit în afacerile cu bani și necredincios în familie, invidios față de cei care puteau să-mi ia lucrul. Puteți să-mi dați un ajutor în nevoia pentru păcatele mele? Vizitatorul s-a supărat și s-a ridicat spunând: rugați pe doctor să vă facă o injecție, atunci va dispărea frica dumneavoastră și veți putea trece dincolo. Dincolo? Întrebă bolnavul. Dar unde? Eu vă voi acuza, să știți, ca preot vă voi acuza în fața tronului lui Dumnezeu. În viața mea m-ați dus în eroare și acum mă lăsați fără nicio mângâiere. Din umeri, medicul duhovnicesc a părăsit patul bolnavului în timp ce acesta murmura: ah! Argumente absurde care compensă după moarte. De la așa un om cult nu m-am așteptat la așa ceva. Frica de judecata muribundului creștea de la minut la minut. Soția sa și-a învins reținerea de până atunci cu următoarea idee: Ascultă, dragul meu. Fiica noastră mai mare a vorbit cândva despre predicatorul Rosting. El locuiește acum aici în orașul nostru. Oare să rugăm să vină până aici? Rosting? A zis el. O, da, acela este un credincios visător, dar în orice caz, el știe ce crede. Du-te, te rog, la el și spune-i totul. Poate vine până aici, cu toate că este așa de târziu. Pe la ora 2, predicatorul Rosting s-a așezat lângă muribund și prinse mâna lui tremurândă. Bolnavul ofta adânc. A început să-și descrie viața lui fără Dumnezeu. Soția tresărea din când în când la auzirea nelegiuirilor soțului ei. Când bolnavul a căzut copleșit pe perna lui, atunci predicatorul liniștit și foarte serios îi spuse: Domnule, sunteți fără îndoială pierdut.
Pierdut? Da, aceasta îmi spune și conștiința mea, spuse pacientul nedumerit.
Da, dar Iisus Hristos, continuă predicatorul, a venit să caute și să salveze tocmai ce era pierdut. Dacă deci recunoașteți că nu puteți face nimic asemeni unei a lua de valuri, atunci sunteți gata într-adevăr să primiți harul lui Dumnezeu. Cu ochii închiși, bolnavul asculta istoria despre suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos pentru salvarea păcătoșilor și ale cărui brațe se întind după oricine îl cheamă în nevoie și iartă păcatele ca și când nu ar fi fost făcute vreodată.
Oare iartă totul? Strigă deodată bolnavul pe neașteptate.
Ce veste fericită! Răspunsul este, da, totul. Pedeapsa a purtat-o Domnul Iisus ca noi să primim pacea.
O liniște mare s-a așternut în cameră. După aceea s-au rugat împreună. După ce au spus amin la rugăciune, bolnavul a adăugat: Doamne Iisuse, fie-ți milă și de mine.
Slujitorul lui Dumnezeu a mai citit muribundului câteva versete din Sfânta Scriptură, cum ar fi: pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. După o pauză, oaspetele întrebă: Credeți că Iisus Hristos vă iartă toate păcatele?
Da, eu cred, Doamne Iisuse. Amintește-ți, Doamne, și de soția și copiii mei. Te rog să faci și tu totul bine.
S-a ridicat puțin și ochii lui parcă mai mari priveau deja strălucirea de sus. Încă un suspin și a dormit pentru totdeauna. Iată, iubiți ascultători, ce mare a fost harul lui Dumnezeu arătat față de acest muribund. Acest har este și pentru dumneavoastră. Recunoașteți toate păcatele înaintea Domnului Iisus, El, adevăratul medic duhovnicesc. Credeți că El a făcut totul la crucea de pe Golgota și pentru dumneavoastră. Mulțumiți pentru această dragoste și urmați pe Domnul Iisus. El vrea să vă facă fericiți și de aceea vă așteaptă. În El suntem păziți acum și în vecii vecilor. Așa să ne ajut, Doamne, ca și pe parcursul minutelor care urmează, să apelăm toți la Tine să Te primim ca Domn, Mântuitor și Stăpân al vieții noastre, pentru bucuria Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cine ar putea să stea iertare pentru păcatul Tău cel mare? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus Dumnezeiescul miel, prin jertfa cea adus-o El. El ar putea, El ar putea.
Iubiți ascultători, am anunțat deja în deschidere că ne aflăm în versetul 46 de la Luca, capitolul 24, verset din care am avut deja câteva gânduri, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, prin bunăvoința dumneavoastră. În versetul acesta, în versetul 46, îl ascultăm pe Domnul Iisus lămurind pe ucenici, după ce s-a arătat prima dată după înviere, stând în mijlocul lor în camera de sus, lămurindu-i că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci, Domnul Iisus le atenționează că trebuia să învieze a treia zi dintre cei morți. În Cartea Faptele Apostolilor scrie așa: dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Vedeți, învierea lui Hristos este cel mai de seamă fapt care s-a petrecut în istoria omenirii, căci el a înviat pentru ca să nu mai moară niciodată. Până la învierea lui, moartea avea stăpânire peste toată făptura. Păcatul și moartea erau pretutindeni. Totul însă a fost schimbat prin învierea lui Hristos. Căci dacă e adevărat că el a fost dat morții pentru păcatele noastre, tot atât de adevărat este și că a înviat pentru neprihănirea, pentru îndreptățirea noastră. Păcatele au fost șterse. Omul Iisus Hristos a înviat și învierea lui înseamnă învierea tuturor celor care cred în el. Pentru noi, care credem în Domnul Iisus, moartea nu mai este decât un vrăjmaș biruit. Nu ne mai temem de ea, pentru că ea și-a pierdut puterea. Ba mai mult încă, moartea ne este un câștig, deoarece prin ea suntem desfăcuți, dezlegați de trupul nostru ca să fim împreună cu Hristos. Așa că, de fapt, pentru cei credincioși nu mai există moarte, căci când Hristos va veni să ia pe a lui ca să-l întâmpine în văzduh, toți cei morți în el vor învia, iar noi care vom fi în viață vom fi schimbați și răpiți împreună cu ei în nori, fără să fim văzuți de lume. Și toți împreună vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Hristos. Cu trupurile noastre slăvite, la fel cu al lui, îl vom vedea așa cum este și vom trăi împreună cu el pentru totdeauna. Dar învierea lui Hristos mai arată și ivirea zorilor unei zile noi pentru om. Omul, nemai fiind sub puterea păcatului și a morții, va trăi pentru plăcerea și voia lui Dumnezeu. După ce păcatul și moartea au intrat în lume, Dumnezeu a văzut că omul nu mai poate face nimic pentru mântuirea lui și de aceea a rânduit pe Hristos care să-l răscumpere și să-l câștige pentru Dumnezeu. Numai în felul acesta se poate apropia de noi și noi de el. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să nimicească lucrările diavolului, să ne izbăvească de sub puterea păcatului și să sfărâme jugul morții, dând astfel la o parte toată neîncrederea noastră față de Dumnezeu și toate acestea le-a săvârșit numai prin moartea lui. Ceea ce părea cea mai mare nenorocire, adică moartea Domnului Iisus, a ajuns de fapt în final temelia binecuvântării noastre. Când a murit Domnul Iisus, ucenicii lui s-au întristat amarnic, căci credeau că totul s-a sfârșit. Într-adevăr, erau greu să mai pricep ceva în acele clipe. Murind, Domnul Iisus părea biruit, pe când de fapt el fusese dat morții pentru noi. În clipa aceea, cu toate că lucrarea lui nu era înțeleasă, el purta păcatele noastre și făcea ispășire pentru noi. Fără îndoială că ucenicii ar fi trebuit să știe lucrul acesta, căci prorocii spuseseră cu mult înainte că el va fi dat jertfă pentru păcat, va suferi în locul nostru mânia și judecata lui Dumnezeu și în cele din urmă va fi proslăvit. Niciunul însă nu pricepea că el își dădea viața pentru ei. Erau uimiți de suferințele lui, de păruta biruința răului și a puterii satanei. Singurul om de care aveau nepărată nevoie, Hristos, stăpânul și căpetenia lor, era mort și îngropat. Astfel se spulberase toată nădejdea lor. După 3 zile însă, ucenicii îi spuneau unul altuia această veste de mare bucurie: a înviat Domnul, stăpânul nostru este viu. Vestea aceasta se răspândește pretutindeni și mulți martori care văzuseră cu ochii lor pe Domnul Iisus întăresc adevărul că Domnul Iisus a înviat în adevăr cu același trup cu care murise. Le arătase semnele rănilor pe care le avea în mâini și în coastă. De acum era viu, biruitor al morții și căpetenia mântuirii lor. Prin el Dumnezeu putea să aducă mai mulți fii în slavă, căci el era stăpânul binelui și răului, biruitor al morții și al satanei. Toți cât cred în el vor fi înviați și izbăviți de moarte. Dragul meu ascultător, Hristos a murit și a înviat și pentru tine. Crezi tu lucrul acesta? Dacă într-adevăr crezi, primește-L pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău și vei fi mântuit și fericit în vecii vecilor. Amin. În versetul 47, versetul următor din Luca de la 24, Domnul Iisus continuă să explice ucenicilor cele începute în versetele anterioare cu următoarele cuvinte. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Porunca propovăduirii Evangheliei este ultima dintre poruncile date de Domnul Iisus credincioșilor săi înainte de plecarea sa de pe pământ. Și această poruncă trebuia împlinită întâi în Ierusalim. Nimeni dintre adevărații urmași ai Mântuitorului nu este în afara acestei porunci. Ea este dată pentru toți cei care îl iubesc și vor să-l urmeze. Sfânta Scriptură nu spune că numai anumiți oameni care se pregătesc prin școli speciale au porunca propovăduirii Evangheliei printre cei păcătoși, ci toți cei mântuiți, în care arde focul Domnului Hristos, după darul primit și după locul unde se află, toți trebuie să mărturisească pe Mântuitorul lor, să spună cine este El și ce a făcut El pentru neamul omenesc. Aceasta este adevărata Evanghelie. Propovăduirea Evangheliei este mijlocul prin care Dumnezeu cheamă oamenii păcătoși la mântuire, la viață veșnică fericită. Prin Evanghelie ni se aduce la cunoștință că toate păcatele noastre au fost plătite de Domnul Iisus pe crucea de pe Golgota, că ele au fost șterse prin sângele Lui și că toți păcătoșii care prin credință și pocăință primesc această mare jertfă, intră în starea înaltă de har de copii ai Lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim deschis tuturor despre jertfa Domnului Iisus, despre pocăință, despre întoarcerea la Dumnezeu și despre iertarea păcatelor. Așadar, Domnul Iisus le spune, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Cât timp Domnul Iisus a stat în mormânt, niciunul dintre ucenici n-a îndrăznit să vorbească în numele Lui, pentru că părea biruit de moarte și credința în El era zadarnică. Totul însă s-a schimbat a treia zi, când același Domn Iisus se găsea în mijlocul lor. Ieșise din mormânt, înviase ca să nu mai moară. E viu pentru totdeauna. Potrivit Scripturilor, Hristosul lui Dumnezeu trebuia să sufere, să moară, dar să și învieze a treia zi. Dacă Domnul Hristos n-ar fi suferit și n-ar fi murit, ar fi dovedit prin aceasta că nu este Hristosul, Mântuitorul păcătoșilor. Dacă n-ar fi suferit și n-ar fi murit El pentru noi, ar fi trebuit ca noi toți să suferim pentru păcatele noastre și moartea ar fi stăpânit mereu peste noi. Dar iată, El a șters pentru totdeauna păcatele tuturor acelora care cred în El. Moartea a fost biruită. Și toate acestea numai prin moartea și învierea Lui. Din această pricină, Evanghelia trebuie vestită cu orice preț. Domnul Iisus nu ne-ar îngădui cu niciun chip să tăcem și, după cum s-a spus, toți cei mântuiți sunt chemați, după darul lor, să propovăduiască Evanghelia. Nu este cinste mai mare ca aceea de a face cunoscut pe Dumnezeu oamenilor, vestind pocăința și iertarea păcatelor. Domnul Iisus vrea să fie cunoscut printre toate neamurile, pentru că toți cât se pocăiesc, toți care își schimbă gândurile cu privire la păcat și la căile lor, toți cei care își recunosc nelegiuirile și se întorc la Dumnezeu, să capete iertarea păcatelor, o iertare deplină. Numele Lui este mare și dragostea Lui este necuprinsă ca să acopere toate păcatele noastre. Numai Domnul Iisus singur a suferit și a murit pentru cei păcătoși, El cel drept pentru cei nedrepți. El singur a nimicit moartea. În numele Lui, deci, se poate propovădui Evanghelia Mântuirii. El poate să dea iertarea păcatelor. Pentru cei care cred în Evanghelie, moartea nu mai este un vrăjmaș de temut și nici arătarea judecății lui Dumnezeu, căci Hristos este viu. În versetul următor, la versetul 48, Domnul Iisus conclude cu următoarele cuvinte. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. voi sunteți martori. Iată unul din numele pe care îl dă Domnul Iisus ucenicilor săi. Un martor adevărat spune ce a văzut cu ochii lui, ce a auzit cu urechile lui. Acesta e martor de gradul întâi. Martorul de gradul doi, care a auzit de la alții la tribunal, nici nu este luat în considerație. Nu se ia în considerație nici pregătirea intelectuală a martorului, nici originea națională, confesională și așa mai departe. Ce ai văzut? Atât întreabă judecătorul. Un martor al Domnului Iisus, ca să poată da mărturie puternică, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, de Duhul adevărului. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Ucenicii trebuiau să spună deci lumii tot ce văzuseră și auziseră de la Domnul Iisus. Ei văzuseră în adevăr viața, suferințele și moartea lui. Auziseră de altă parte glasul Tatălui în Fiul Său prea iubit, tot ce învățase Domnul Iisus și tot ce vorbise El despre înălțarea și așezarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, despre judecată, împărăție, moștenire cerească, despre starea firească a omului și despre nașterea din nou. Despre toate acestea vrea Domnul să dea mărturie ucenicii Lui. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Acești martori ai Domnului Iisus erau oameni de rând. Unii erau pescari, alții aveau alte ocupații. Muncitori, oameni din starea de jos. Dar la vremea potrivită, pescarii au știut cum să trăiască și să moară pentru Domnul Iisus, marele lor învățător și mântuitor. Iar Matei Vameșul a știut să scrie Evanghelia minunată, care este o comoară nespus de băgată pentru toată lumea. Plini de Duhul Sfânt și de lumina Domnului Iisus, acești oameni au pus totul în slujba lui Dumnezeu, dând mărturie despre marele răscumpărător. Astfel, atâția oameni au fost aduși la Dumnezeu prin mărturia lor. O interesantă mărturie despre Domnul Iisus depune Iosefus Flavius, un istoric creștin. El scrie în cartea sa intitulată Antichități Iudaice următoarele. În vremea aceea era Iisus, un om înțelept, dacă putem numi om pe unul care a făcut minuni și a fost învățător, ascultat cu plăcere de către căutătorii de adevăr. El a fost Hristos. Și când Pilat, la sugestia unor oameni însemnați din vremea noastră, l-a condamnat la moarte, cei ce l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El a apărut înaintea lor viu în a treia zi după moarte. Profeții au prezis și alte nenumărate evenimente cu privire la el. Până în zilele noastre, secta creștinilor care își trage numele de la el nu s-a stins. Încheiat citatul. Domnul Iisus deci le spune ucenicilor, voi sunteți martori ai acestor lucruri. A fi cu adevărat martor al lui Hristos înseamnă, de fapt, după textul original, a fi martir, care la nevoie își pecetluiește mărturia cu moartea. Domnul Iisus încheie apoi convorbirea aceasta cu ucenicii, spunându-le ultimele cuvinte în versetul 49 de la Luca 24, care sună în felul următor. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Lucrarea începută, Domnul Iisus nu și-o lasă neterminată. În ucenici, El își începuse lucrarea încă din clipa chemării lor la noua viață, dar nu și-a isprăvit-o decât în ziua 5 zecimii, când le-a trimis pe Duhul Sfânt, făgăduit de Tatăl Ceresc. După cum începutul lucrării în ucenici a fost prin voia și puterea Domnului Iisus, tot la fel și sfârșitul lucrării, adică primirea Duhului Sfânt, a fost cu putință nu datorită vredniciei sau stăruinței lor, ci puterii Mântuitorului Hristos. Ei n-au făcut altceva decât au ascultat cele spuse de marele lor învățător, adică au rămas în cetate. Nicăieri nu se spune că ucenicii ar fi stăruit după Duhul Sfânt și nu găsim niciun singur caz ca acesta în Noul Testament în care Duhul Sfânt să fi fost dat în urma stăruinței omenești. Duhul Sfânt a fost dat odată pentru totdeauna apostolilor și ucenicilor adunați la un loc în ziua cincizecimii și prin ei întregii biserici a Domnului Iisus, care a fost zidită pe temelia apostolilor. Toți cei care, prin credința în Domnul Iisus, în jertfa lui răscumpărătoare, s-au adăugat bisericii, au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și au primit, deci, Duhul Sfânt, apoi, în măsura creșterilor, ajung la plinătatea Duhului Sfânt. Căci Duhul Sfânt intră în inima omului odată cu intrarea Domnului Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, are și pe Tatăl, are și pe Duhul Sfânt. În Hristos avem totul deplin,
toată plinătatea dumnezeirii. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, le spune Domnul Iisus. Starea urmașilor Domnului Hristos de după coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii e cu totul alta decât a ucenicilor înainte de cincizecime. Ei au trebuit să aștepte în Ierusalim până va veni Duhul Sfânt, iar după aceea au fost liberi să plece în lucrarea Evangheliei. Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ numai după proslăvirea, adică după înălțarea Domnului Iisus. Așa este o rânduire a lui Dumnezeu. Cine vrea să convingă de lucrul acesta să citească Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 39. Primirea Duhului Sfânt înseamnă putere. Domnul Iisus spune aici, veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Să nu se confunde darurile Duhului Sfânt cu însuși Duhul Sfânt. Primește daruri din partea Duhului Sfânt numai acela care are pe Duhul Sfânt, care este născut din Duhul Sfânt. Darurile pot fi temporare, pe când Duhul Sfânt este tot timpul cu urmașul lui Hristos. Cine nu are putere duhovnicească, înseamnă că este lipsit de plinătatea Duhului Sfânt. Dacă ne facem una cu Domnul Iisus prin credință, ne facem una cu puterea Lui, primim plinătatea Duhului Sfânt. Omul este slab și trupește și duhovnicește. Trupește este mai slab ca multe viețuitoare de pe pământ, dar dacă se unește cu o putere din afara lui, un animal, unealtă, mașină și așa mai departe, primește puterea animalului, uneltei sau mașinii cu care s-a unit. Dacă se unește cu un cal, adică se urcă pe cal, aleargă cu iuțeala calului. Dacă se unește cu un automobil, aleargă cu iuțeala automobilului. Tot așa și când se unește cu avionul, racheta, etc. Puterea din afară a omului devine puterea lui cu care face lucrări mari. Cine se unește cu Dumnezeu, primește puterea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, prin care poate să săvârși lucrări mari. Despărțiți de Dumnezeu, de Domnul Iisus, nu putem face nimic.
Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie programul L278 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să ne predăm Domnului Iisus Hristos, să primim Duhul Său cel Sfânt și prin aceasta să devenim părtași vieții veșnice împreună cu El. În continuare vom asculta pe Maria Pindic, pe vremea când era încă o fetiță mică, adresându-ne întrebarea printr-o cântare, dacă avem și noi numele noastre înscrise în cartea vieții mielului.
Când fetița Domnului va anunța judecata și dimineața cea primă va veni, iar cei răzi cumpărața acelui m-am s-or aduna, când se cită numele acolo zi. Când se va citi numele, când se va citi numele, cele cumpărat în chistră fostula, cu mântuitorul nostru-n picura. Când aleșii lui se strânge în cereața patrie, când se cită numele acolo.